Dawson.
Dawson. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Dobar dan, 11 sati i 6 minuta. Dobrodošli u drugi sat talasanja prvog programa Radio Beograda. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama u narednih 50 minuta. Srbija je druga u Evropi po broju umrlih od raka sa 20.000 ugašenih života u jednoj godini. Da li možemo da promenimo tu crnu statistiku? Ministarstvo zdravlja i Radiotelevizija Srbije nedavno su potpisali memorandum o saradnji, čime je zvanično počela nacionalna kampanja Rak je izlečiv. Cilj kampanje je da se ukaže na značaj preventivnih mera koje pomažu u ranom otkrivanju zloćudne bolesti. O ovom javnom zdravstvenom problemu danas u talasanju govore eminentni stručnjaci iz oblasti srpske medicine i onkologije. Ostanite uz Radio Beograd 1. For all the times that you rain on my parade and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know. I'm better sleeping on my own, 'cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, and tried to make me forget where I came from. And I didn't wanna write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby, I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know. I'm better sleeping on my own, 'cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Thank you. all the times that you made me feel small. I fell in love, now I feel nothing at all. I never felt so low when I was vulnerable. Was I a fool to let you break down my walls? Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself.
11 sati i 11 minuta, slušate Radio Beograd prvi program. Kao što smo najavili, poštovani slušaoci, danas u centralnom satu talasanja govorimo o malignim bolestima i mogućnostima da se smanji broj obolelih i umrlih, a povodom nacionalne kampanje koju je pokrenuo RTS uz podršku Ministarstva zdravlja pod sloganom Rak je izlečiv. Sa nama u studiju su direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut, primarius, dr. Verica Jovanović, načelnica odjeljenja za neuroonkologiju klinike za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije, profesor dr. Danica Grujičić, doktorka Ana Jovićević, epidemiolog iz Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije i PR kampanje RTS-a Tanja Šikić. Pozvali smo i predstavnike Ministarstva zdravlja, ali nisu bili u mogućnosti da se odazovu našem pozivu. Dobar dan, drage dame, dobrodošla.
Dobar dan.
Evo Tanja, vi ste koordinator ove kampanje koja upravo kreće. Ovo je centralna nedelja kada počinje jednogodišnja kampanja Rak je izlečiv. Kakav cilj je zapravo ove kampanje, šta vi želite, odnosno šta mi svi u RTS-u i Ministarstvo zdravlja i država Srbija želi da postigne ovom kampanjom?
Dobar dan svim slušalcima. Mi smo naučili tokom pripremanja ove kampanje, pre svega ja od koleginica Ivane Božović i Ane Stamenković, koje vode novinarski ovu kampanju, da koristimo sve moguće pozitivne afirmacije kada govorimo o malignim bolestima, naročito tokom ove kampanje. Ministarstvo zdravlja samo i RTS kao medijski sistem su naravno u okviru svoje delatnosti sprovodili brojne kampanje, što programski, što mi kroz izveštaje emisije, koje se tiču informisanja, edukacije i podizanja nivoa svesti u vezi sa, pre svega, spašavanjem života i prevencijom u vezi sa malignim bolestima. Ovoga puta, 19. januara, sklapanjem sporazuma između Ministarstva zdravlja i Radio Televizije Srbije, odlučili smo da započnemo jednu integrisanu, sveobuhvatnu nacionalnu kampanju za borbu protiv malignih bolesti, koja će kao takva sveobuhvatna i integrisana, osim edukacije, osim informisanja i podizanja nivoa svesti o značaju prevencije, o značaju preventivnih pregleda, dopreti svuda i širom Srbije kroz razne oblike kampanje koji nisu samo na nivou ovih naših današnjih razgovora i na nivou saveta i intervjua, kako je dobro što postoji takva kampanja. Potrudit ćemo se zaista da to budu efikasni programi, da to budu konkretni sadržaji, da zahvaljujući zaista dragocenim stručnjacima, evo ja vam se i u svoje ime i u ime RTS-a zahvaljujem, u ime televizije i radija i vama danas što ste došle, koji će posvetiti svoje vreme upravo za taj deo edukacije. Jer oni su svi vrhunski stručnjaci i njih čekaju njihovi pacijenti u njihovim klinikama. Oni će ustupiti svoje vreme nama, odnosno
građanima Srbije, ali ne samo u Beogradu, nego širom u svim delovima Srbije.
da im odgovore na sva ona pitanja na koja bi možda odgovore čekali više meseci. I mi bismo zaista voleli, mi ćemo praviti na 3, 6 i 9 meseci, kampanja traje godinu dana, javno, kao inače smo javni medijski servis i svesni zaista svog medijskog uticaja, ali i odgovorni prema građanima, predstavljat ćemo rezultate postignuća tokom nekoliko sekvenci kampanje Rak je izlečiv.
Evo, o tome ćemo govoriti kasnije, koje ste sve lokacije predvideli, odnosno u kojim delovima Srbije će biti pregledi organizovani, uz pomoć naravno upravo Ministarstva zdravlja i RTS-a, a kao što smo najavili u studiju, sa nama je i direktorka instituta Batut, doktorka Verica Jovanović. Šta kažu podaci? Koliko ljudi u Srbiji oboleva, a koliko umire od raka?
Ako pogledamo poslednje raspoložive podatke koji se generišu tako što sve zdravstvene ustanove u domenu svog rada evidentiraju, nažalost, što je sastavni deo posla, obolele od malignih bolesti, mi možemo negde govoriti da je oko 36.000 ljudi u Republici Srbiji obolelo od malignih bolesti. Nažalost, godišnje je negde oko 20.000, nešto više od 20.000 ljudi izgubi život. Ako posmatramo podatke koji se odnose na centralnu Srbiju, podaci su nešto manji, naravno, negde oko 28.000 je novo obolelih osoba od raka oba pola i svih uzrasta, odnosno nešto više muškaraca nego žena. Sličan odnos je prisutan i na teritoriji Vojvodine i naravno sve se to može primeniti na celokupnu teritoriju Republike Srbije. Kada su u pitanju muškarci na teritoriji naše zemlje, najviše obolevaju, ali nažalost i umiru od raka pluća, zatim od raka debelog creva i prostate. Kada su u pitanju pre svega najviše stope obolevanja od svih malignih tumora kod muškog pola tokom 2015. godine, ja bih izdvojila neke teritorije u Republici Srbiji, pre svega veliku, najveći okrug, odnosno grad Beograd, zato što ima i najviše stanovnika i sve one karakteristike koje obeležavaju pre svega masovne nezarazne bolesti se ovde primenjuju. Najveći broj ljudi živi u odnosu na ostale okruge, najveći udeo starijeg stanovništva, kvalitet života se naravno menja vremenom i prilikom produžetka života dolazimo u situaciju da se upravo u toj kasnijoj životnoj dobi i javljaju maligne bolesti. Međutim, izdvojila bih Pirotski okrug, Kolubarski okrug, Šumadijski i Rasinski okrug.
Tu je najveći broj obolevanja i umiranja.
Najviše stope obolevanja su upravo na ovim teritorijama. Kod žena maligni proces je najčešće lokalizovan na dojci, potom na debelom crevu, jer se nažalost rak debelog creva plasira jednako i kod muškog i kod ženskog pola, a onda idu promene na plućima i grliću materice. Iz tog razloga je Ministarstvo zdravlja u prethodnim godinama, već od 2013. godine, i pokrenulo veoma značajne programe organizovanog skrininga raka na teritoriji naše zemlje.
Da kažemo šta je skrining, zašto je važan skrining, tu je sa nama u studiju i dr. Ana Jovićević iz Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije. Zašto je to važno, šta podrazumeva skrining i kakvi su rezultati do sada zabeleženi poslednjih decenija? Da li ima nekog pomaka u tom pravcu smanjenja broja obolelih i umrlih?
Pa evo, prvo da pozdravim sve slušalce, a onda možda da odgovorim Tanji, znači da se i mi kao struka, kao stručnici različitih profila, zahvaljujemo jako RTS-u i uopšte medijima na ovoj pomoći neprocenjivoj, jer to što mi znamo kako treba raditi, šta treba raditi i što nekad i pripremimo uslove, obezbedimo kapacitete, u ovom slučaju za screening raka dojke, mamografa i ostalo, ne znači da će to i funkcionisati. Jel? Tako da nam je dragoceno da imamo priliku, evo, tokom godinu dana na celoj teritoriji Srbije, da prenosimo naše poruke koje su ne samo rak je izlečiv, da se već raka može sprečiti, pa onda i izlečiti. Jel? Sprečiti u smislu da je do 40 do 50% slučajeva raka se može izbeći potpuno ako se, da kažem, pravilno ponašamo, ako smo u nekom dobrom okruženju, i onda kada se radi o izlečenju da je vrlo bitno u kojoj fazi se maligna bolest otkrije, znači da se otkrije ako govorimo o raku dojke, znači u nekoj najranijoj fazi kada je on dostupan samo mamografskom pregledu, ili to isto važi za rak grlića materice i rak debelog creva koji imaju svoj pregled. Znači 2013. godine su započeti screening programi. i oni se uvode na jednu po jednu teritoriju u Srbiji, odnosno uključuju se dom zdravlja po dom zdravlja, naravno praćeni svim drugim ustanovama, bolnicama, zavodima za javno zdravlje, institutom za javno zdravlje, onkološkim ustanovama i tako dalje, tako da postepeno se ta, da kažem, povećava mreža mesta gde se mogu obaviti ti pregledi i od kojih, znači, ustanova dobijaju naše građani pozive. Još uvek nije pokrivena cela teritorija, tako da još uvek mi ne možemo da vidimo, da kažemo, konkretne rezultate. Uostalom, za konkretne rezultate često treba da protekne nekoliko godina.
Ali da li ima nekih pomaka? Da li je ipak nešto poboljšano u odnosu na pre 5 godina? Hoćete vi, doktorka Jovanović?
Ja bih pre svega želela da kažem da ima svakako pomaka koje smo merili kroz jednu veoma interesantnu i značajnu intervenciju koja se uvek sprovodi na teritoriji populacionoj, na populaciji celokupnoj. Radi se o istraživanju zdravstvenog stanja stanovništva i ako poredimo podatke recimo iz, čak iz 2013. godine, jedan od pokazatelja je da je pre svega raspoloživost samih mamografskih pregleda za zdravo stanovništvo. Kada govorimo o screeningu, mi govorimo o zdravim ženama.
Kada nas ništa ne boli.
Upravo tako, kada nema nikakvih znakova niti simptoma bolesti, onda treba otići na redovne preglede jednom u dve godine i upravo su ti kapaciteti prema tom istraživanju i prema izjavama naših građana, znači želeli smo da čujemo šta građani kažu, značajno veći i istovremeno povećao se i broj samih mamografskih pregleda u smislu preventive i u smislu ranog otkrivanja bolesti. Kada su u pitanju drugi pokazatelji, osnovni pokazatelj koga treba pratiti kada su u pitanju skrininzi jeste mortalitet. Mi treba da težimo ka smanjenju smrtnosti ili mortaliteta i to je krajnji cilj upravo svih tih screening programa. I zato nam je ova akcija koju Radio Televizija Srbije sprovodi od velikog značaja, jer se jedan veoma bitan pre svega parametar i preduslov za realizaciju preventivnih pregleda upravo ostvaruje neposrednom komunikacijom koju nam vaš servis je omogućio.
Ja se izvinjam, samo naš ovaj direktor i rekao prilikom potpisivanja sporazuma sa ministrom Lončarom tog 19. januara da smo jako motivisani da sarađujemo na ovoj kampanji uvažavajući maksimalno savete stručnjaka, jer u odnosu na druge zemlje u okruženju, kod nas je mnogo manji broj obolelih, a veća stopa smrtnosti.
Evo, upravo imamo pravog čoveka u našem studiju. Rak ne boli, a kad boli, onda je kasno, uglavnom. Profesorka, doktorka Dana Grujičić, svakoga dana iz urgentnog centra ima makar jednog pacijenta sa metastazama na mozgu. Vi dolazite iz klinike za neurohirurgiju. Kakva su vaša iskustva, zašto rak kad počne da boli bude kasno i zašto ljudi ne idu redovno na preglede?
Pa pre svega ja mislim zbog loše organizovanosti zdravstvene službe. Znači, to, mislim da je to glavni razlog što ljudi su izgubili jednostavno poverenje da nešto može na vreme da se otkrije. Veoma mi je drago što ste danas u emisiju pozvali moje koleginice koje se bave preventivom, jer posle 35 godina boravka u kurativi, znači ja se bavim isključivo lečenjem, a ne preventivom, moram da kažem da sam zaključila da je preventiva ipak mnogo, mnogo važnija. Ko treba da se bavi preventivom? Pa naravno opšta praksa. I naši lekari opšte prakse koji su u ovoj organizaciji zdravstvene službe bukvalno mučenici koji imaju normu od 30 pacijenata koje treba da pogledaju, da ukucaju sve u kompjuter, da ne daj Bože nešto ne pogreše i da onda posle toga vide da li će im smanjiti platu ili neće smanjiti platu.
I pacijent je samo broj.
Tako je. Kako na takav način jedan lekar opšte prakse ima vremena uopšte da se bavi svojim pacijentom? Mi, ukoliko ne budemo reformisali, ali zaista suštinski, primarnu zdravstvenu zaštitu i dali svojim kolegama koji jako puno znaju, te priče kako su to skretničari, kako to oni samo daju upute i tako dalje, to su gluposti, tamo radi masa ljudi koji izvanredno znaju medicinu. Njihovo znanje je potpuno neiskorišćeno. Prema tome, mi moramo ići na koncept porodičnog lekara. I mi moramo malo iskopirati, kad već volimo da se ugledamo na zapadne zemlje, iskopirati te zakonske obaveze svakog građanina koji je dužan da bi imao svoje zdravstveno osiguranje.
Šta to da podrazumeva?
Znači, svaka žena koja ne ode jednom godišnje na pregled ginekologa gubi zdravstveno osiguranje u Engleskoj. Ne ode na pregled dojki, a dobije rak dojke, sama plaća svoje lečenje. Znači, postoje nekakve zakonske norme koje moraju da se uvedu i da se jednostavno i građani odgovorno ponašaju prema svom zdravlju. Međutim, ako nemate dobro organizovan zdravstveni sistem, ne možete to tražiti od ljudi, jer oni treba jedan dan da odu da zakažu, pa je doktor onda bolestan, pa je otišao na godišnji odmor, pa drugi put da zakažu snimanje itd. To sve treba da obavi porodična medicina, ali ne tako što će im se nametati norma i ne tako što će sedeti u domu zdravlja, nego tako što će se zaista baviti svojim pacijentom i baviti se tom ranom dijagnostikom, odnosno preventivom i zdravstvenim obrazovanjem. Mi smo na fakultetu učili da je to osnovna uloga lekara opšte prakse. I onda će on tačno znati od čega vam je bolovala baba, deda, od čega ste vi bolovali, da li su to sada reakcija na lek, imate alergiju ili imate virusnu ospu i tako dalje. Prema tome, porodična medicina, orijentacija ka tome da se lekar opšte prakse bavi vašom preventivom, da vam zakazuje preglede kod specijaliste i u krajnjem slučaju da bude i kontrolor specijaliste, to je nešto što nama mora da usledi ako hoćemo dobar zdravstveni sistem. Potpuno podržavam ovu akciju, jer možda profesora Đodića danas nema ovde, ali on će vam uvek reći da je reforma u reorganizaciji onkološke službe u Francuskoj nastupila upravo tako kada se napravila akcija Francuska protiv raka. I šta je tu važno? Znači, preventiva je jedan aspekt problema. Drugi aspekt problema je rana dijagnostika. Šta ćemo sada sa pacijentima?
Da li imamo dovoljno aparata? Da li imamo dovoljno kadrova? S obzirom na to da mladi lekari uglavnom nemaju afiniteta prema medikalnoj onkologiji. Ili možda to nije tačan podatak.
Mislim da i tu mora da dođe do reorganizacije. Šta su sada interne klinike? Bo molim vas, pa nemojte da se lažemo, 90% je to onkološka terapija. Mislim, postoje autoimune bolesti koje su takođe u porastu, postoje određene druge vrste, ali generalno na onkološki dispanzeri koji su svedeni na par kreveta u dnevnoj bolnici po unutrašnjosti Srbije, apsolutno treba da dobiju svoje odeljenja. Jer pacijent mora da zna gde će doći kad mu nije dobro. Naši pacijenti se uglavnom vezuju za hirurga. I to je razlog što smo mi recimo u klinici za neurohirurgiju imali sreću da nam dođe Sneža Milošević i da imamo svog medikalnog onkologa, tako da naši pacijenti dolaze na jedno mesto, oni radioterapiju sprovode u Institutu za onkologiju i radiologiju, ali sve ostalo je kod nas. I laboratorija i skenerima. Ne, oni znaju kad im nije dobro gde treba da dođu, gde mogu da odleže pre podne, gde će dobiti terapiju. Tako može da se napravi svuda po Srbiji. Znači, bar za one pacijente koji su bolesni i koji su teško bolesni. S druge strane, apsolutno je rak izlečiv. Mi imamo sada glioblastome koje pratimo 10 godina. To je ranije bilo nezamislivo. Znači, ono što moraju da shvate građani, da kasna je nekada dijagnostika, ali ni to ne znači da ćete umreti. Mi sada na gama nožu imamo ljude koji nam dolaze na kontrolu, koje smo zračili odmah po otvaranju u novembru 2015. godine.
Kakva su iskustva?
Odlična. Znači, još uvek su to ljudi koji su živi. E sad, i tu je bitno u kakvom stanju vam dođe pacijent, kako je njegovo opšte stanje. Da li je on samostalno pokretan, nije samostalno pokretan. Da ne govorim da ima masa ljudi koje smo mi samo bez otvaranja glave praktično vratili na noge, jer su imali određenu vrstu neuroloških ispada zbog lokalizacije metastaze i sl. Ali znači, i kada imate metastazu na mozgu, vi možete da se lečite. Rak postaje sve više hronična bolest, kao nekada tuberkuloza, sa kojom se živi, novi lekovi se...
Inovativni lekovi, koliko oni mogu da daju rezultate?
Oni mogu da daju rezultate, nažalost mi sa tim inovativnim lekovima kasnimo. Ono što je dobro, jedino što se pomerilo za ovih 35 godina koliko se ja bavim neuroonkologijom, jeste da su nam sad dozvolili takozvan off-label korišćenje citostatika. Šta
prevedite
to znači?
Nam to.
Znači, ovaj citostatik je recimo registrovan za karcinom pluća. Ali iz literature mi znamo da je efikasan kod određenih vrkova, na primjer tumora hipofize ili tumora mozga itd. I mi sada možemo etičkom komitetu kliničkog centra da podnesemo zahtev da naš pacijent taj i taj, s obzirom da je sve ostale načine lečenja su iskorišćeni, može da dobije taj lek i nama to odobravaju. To još uvek ne plaća fond, plaća klinički centar, ali sve više i više toga koristimo. S druge strane, velika su pomoć protokoli i savjeti koje daju udruženja neuroonkologa, respiratornih onkologa, digestivnih onkologa i tako dalje. To su sve iskustva koja su dobijena na velikim brojevima. E sad,
to su statistički podaci.
To su statistički podaci.
A život je nešto drugo.
Tako je. Često. I uvek kažem pacijentu da je svaki slučaj za sebe. I zaista jeste tako. I kada govorimo o individualnoj terapiji, ne znači to samo genetsku terapiju. To znači svaki put kad vam dođe na kontrolu, vi gledate vašeg pacijenta i gledate šta ćete s njim. Svakog ponaosob. Ovoga ćete operisati ponovo, ovome ćete dati hemioterapiju, ovome ćemo pokušati zračnu terapiju, a ovde ćemo pokušati gama nož. Evo sad dobijamo X nož, znači još jedna moćna mašina sa vrlo preciznim mogućnostima zračenja. Prema tome, produžava se život ljudi, sve više i više ljudi živi sa svojom malignom bolešću. I naravno opet preventiva. Najbolje preventiva. Da se otkrije na vreme ili da se spreči.
Preventiva. Doktorka Ana Jovićević iz Instituta za onkologiju i radiologiju je epidemiolog, dugo pratite ovu oblast, da podsjetimo koji su faktori rizika za nastanak malignih bolesti.
Pa, obično se nekako kod nas u stanovništvu postoje predrasude da je to genetika jako bitna, da je to, eto, pa ja ne mogu ništa da učinim, to ili će se desiti ili se neće desiti, pa sad jedni misle, niko u mojoj porodici nije bolovao od raka, pa neću ni ja, ili obratno, bilo je bolesnih pa će boleti i tako dalje. A u suštini je genetika odgovorna možda za negde 10% slučajeva. A ovih ostalih 90% je pod uticajem, nastane znači pod uticajem različitih spoljašnjih faktora i ono što je, da kažem, dobro za nas je da među tim spoljašnjim faktorima je veliki udeo našeg ličnog ponašanja, znači način na koji mi živimo. To je na prvom mestu recimo upotreba duvana, duvanskih proizvoda, pušenje ili sad razne druge upotrebe vrste, načini upotrebe duvanskih proizvoda. Zatim to su fizička aktivnost, način ishrane koji je, recimo izlaganje suncu, pa onda prevencija različitih infekcija, ili sve veći i veći broj infekcija koje se povezuje sa nastankom malignih bolesti.
Naročito recimo rak grlića materice, tu su da pomenemo viruse koji su...
Da. Zbog čega kažem da je to dobra vest? Zbog toga što kada je nešto do nas lično zavisi, onda imamo i mi sami mogućnost nešto da izmenimo. Naravno da treba, kao što rekla profesorka, da sistem obezbedi uslove, da naši lekari opšte prakse znaju što da nam savjetuju, da imaju gde da nas upute i tako dalje, ali treba i mi lično da razmislimo, jer ja mislim da je to odgovornost za svakog od nas za svoje zdravlje. Ne samo odgovornost prema sebi, nego i prema svojoj porodici. Znači, da bi ja mogla da kažem, opslužujem svoju porodicu, da radim, obavljam sve svoje porodične funkcije, adekvatno ja treba da budem zdrava, ali zbog toga mislim da ako mogu da vodim jednom godišnje, vozim kola na tehnički pregled, pa onda bi trebalo i ja sebe bar jednom godišnje da odvezem negde na neki pregled, jel? U tom smislu. Jel?
Tanja, da samo pomenemo pre nego što čujemo blok reklama, da nam precizirate kako će to na terenu izgledati kada počne ova kampanja da se sprovodi u Srbiji. Ko će biti lekari, kako ćete ih odabirati, da li ćete imati opremu ili ona već postoji. Evo recimo klinički centar Niš je zaista sada onako da kažemo perjanica i vodilja srpske medicine i to će nam kasnije potvrditi profesorka Dana Grujičić, nedavno je imala i operaciju u kliničkom centru Srbije, ali samo da čujemo.
Ja moram samo da se nadovežem na ovu prethodnu priču o prevenciji, zato što sam prisustvovala kada je profesor dr. Adan Đodić na potpisivanju sporazuma na lansiranju kampanje izgovorio te neke podatke o preventivi, da je onako došlo do muka jednog u sali, pa se nastavila dalje ta lepa i svečana stvar i ta cela konferencija priča o tome. Zbog toga što smo svi u prostoriji u kamenoj sali Radio Beograda je bilo prilično potpisivanje sporazuma, bili iznenađeni tom jednoštavnošću i tih nekoliko činjenica koje je profesor Đodić naveo, kojima bi se 30% umanjio rizik od uopšte dobijanja bilo kog oblika malignih bolesti. Ako sam ga ja kao laik razumela, mislim da smo svi, on je naveo promjena načina života, način ishrane, ritam u toku dana, sve te uvođenje fizičke aktivnosti ili pojačavanje fizičke aktivnosti ukoliko briga o telesnoj težini i onako nas je, to je bio potpuno različiti sastav, novinari, mediji, lekari i zaista je bio jedan trenutak kada je 30 sekundi neke tišine jer svako od nas ima nekoga bez obzira na uzrast i dob ko boluje ili ko je možda izgubio bitku sa malignom bolešću, tako da svi na pomen malignih bolesti doživljavamo tu temu vrlo lično.
I da kažemo sad kako će
malo
biti
treba,
na terenu.
Onda ćemo mi da zaista u saradnji sa lekarima koji čine tim ove kampanje učiniti sve da malo tome doprinesemo, da damo i nadu i snagu svim onim ljudima kojima možda može koristiti ova kampanja. Što se tiče populacije koje su teško dostupni neki od ovih načina pregleda ili screeninga ili neke rane dijagnostike koja je u tom tom delu zanimljiva. Koleginica Ana Stamenković i Ivana Božović prave jedan plan operative, to će se izvati karavan, odnosno karavan kampanje, i zaista će se potruditi ljubaznošću lekara i svih vas koji ste uključeni u kampanju da stignemo i do najudaljenijih delova Srbije. I da,
da li ćete imati tehničke mogućnosti da stignete,
u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, kampanja je zajednička, Radio Televizije Srbije je nosilac kampanje, Ministarstvo zdravlja podržava kampanju i tako smo se i dogovorili, ići ćemo ka tome da zajedno, uz veliku pomoć i saradnju ministarstva koje će pomoći organizaciono i tehnički, da zaista u gradovima Srbije organizujemo i panel diskusije i konferencije i susrete sa stručnjacima i besplatne
screeninge i preglede.
Jeste.
Preglede. Da li ja će biti dovoljno mamografa? Nemate
da
još te podatke.
Nešto će već biti iduće sedmice i vi znate, svi ste u temi više nego ja, koliko je mesec mart važan za govor i priču o malignim bolestima. Mi ćemo imati već, da kažem tako, za nekih 7 dana jednu veliku akciju kojom će se započeti te aktivnosti koje se tiču kampanje Rak je izlečiv. Inače, na programu Radio Televizije Srbije ponedeljkom u našem jutarnjem programu 7:30 je polusatni deo emisije posvećen svim aspektima ove kampanje. Zatim dalje u drugom dnevniku, utorkom u emisiji Tako stoje stvari, koja od 10 do 12 sati svakog radnog dana, takođe je posvećeno vreme, programsko vreme ovoj kampanji. To koordiniraju i vode koleginice novinarke Ivana Božović i Ana Stamenković, i one zaista vode računa da izveštavaju i da ponude taj medijski sadržaj iz svih aspekata problematike i preventive u vezi sa malignim bolestima.
11:36, slušate Radio Beograd prvi program, emisiju Talasanje. Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama.
Eko. Ne propustite u martu Senku, Žanku, Fridu, Gatsbija, Kazanovu, Karamazova, najnoviji komad Mitrovdan, mjuzikle Ljubav i moda i Jadnici, koncert Flauta na prekretnici vekova, opera i teatar Madlenijanom, vaše mesto susretanja.
Priđi bliže, 46. Međunarodni filmski festival Fest, od 23. februara do 4. marta. Više informacija na fest.rs.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Rađanje kraljevine, subota, od 20 časova, na prvom.
Generalni sponsor serije, Probiotic Forte, Hemofarm. Prijatelj serije, BK Tesla.
Ovog vikenda akcija je u Gomexu.
Brašno tip 500, Danubius, kilogram 39,99. Pomoranđe, kilogram 69,99.
Gomex, kod nas znate šta kupujete.
Priđi bliže, 46. Međunarodni filmski festival Fest, od 23. februara do 4. marta. Više informacija na fest.rs.
Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Movie Night. Najlepše filmske teme svih vremena. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, četvrtak 8. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Seti se kako si započeo svoj biznis. Jedan san, mnogo hrabrosti, snaga i ludost. Zato kada te pitaju koliko je mali tvoj biznis, reci im veliki, kao hrabrost da pomeraš granice. Od sada Lipti donosi neobiz tarife, neograničene minute i poruke prema svim mrežama, a ustroji roaming minute u zemljama A1 grupe. Da i najmanji biznis bude neograničen. VIP. Druga priča.
Eko.
Eko.
11 sati 39 minuta, slušate Radio Beograd prvi program, emisiju Talasanje. Sa nama u studiju su direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut, primarius, dr. Verica Jovanović, načelnica Odeljenja za neuroonkologiju Klinike za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije, profesor dr. Danica Grujičić, doktorka Ana Jovićević, epidemiolog iz Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije i PR koordinator kampanje RTS-a Rak je izlečiv, Tanja Šikić. Govorimo o tome da je rak izlečiv ukoliko odemo na vreme lekaru. Doktorka Jovanović, kazali ste da sistem može mnogo da učini. Koliko zdravstveni sistem ima kapaciteta da pomogne, da li imamo dovoljno lekara i dovoljno aparata i da li lekari umeju da upravljaju tim aparatima?
Hvala na postavljenom pitanju. Institut za javno zdravlje Srbije ima i jedan od veoma važnih zadataka i u okviru svoje delatnosti, pre svega potrebu da vrši analizu opremljenosti sistema zdravstvene zaštite, kako opremom, tako i analizu sistema zdravstvene zaštite, kako u javnom sektoru, tako sve više i u privatnom sektoru, kada je u pitanju obezbeđenost kadrovima. Istovremeno, Institut za javno zdravlje prati i realizaciju usluga zdravstvenih, ali da bi to sve nekako približila našim svakodnevnim i razgovorima i mogućnosti korišćenja tih podataka, ja bih želela da kažem da mi u sistemu zdravstvene zaštite, zahvaljujući Ministarstvu zdravlja i zahvaljujući finansiranju od strane države, imamo savremenu tehnologiju, ne samo kada su u pitanju domovi zdravlja, već kada su u pitanju bolničke ustanove, klinički centri, evo kao što je profesorka u svom izlaganju iznela, mi čak i očekujemo neke nove medicinske tehnologije koje će doprineti da budemo još efikasniji kada su u pitanju maligne bolesti u načinu komfornog lečenja i prema tome u skladu sa potrebama opremanje sistema opremom se realizuje svakodnevno i kontinuirano i istovremeno bih istakla da smo u nekim prethodnim vremenima, dakle pre 2013. godine, s obzirom da smo izdvojili kao posebnu potrebu nedostatak mamografa tada, imali veoma značajne donacije koje su pomogle, pre svega donacija vlade Japana, pa donacija Evropske unije, pa smo i sopstvenih kapaciteta iz budžeta Republike Srbije opremili dodatno sistem.
Da li je Srbija pokrivena dovoljnim brojem mamografa?
Ja moram da kažem da mamografi imaju svoj vek trajanja. U ovom trenutku mi imamo dovoljan broj mamografa. Radimo na pre svega praćenju i kontroli kvaliteta svih tih aparata. Naravno, aparati se nabavljaju u skladu sa potrebama, prema tome ne treba da brinemo, imamo dovoljno mamografa i možemo konforno organizacijom preventivnih pregleda da obezbedimo pre svega dostupnost tih mamografa za rano otkrivanje kod zdravih žena tih, da kažem, promjena na dojkama koje bi ukazivale na maligne procese. Kada su u pitanju neki drugi screening pregledi, ja moram da kažem, ako govorimo o screeningu karcinoma grlića materice, koji je apsolutno prioritet i koji je jednostavno način ranog otkrivanja promjena na grliću koji sprečava nastanak maligne bolesti. Nastanak karcinoma grlića materice, znači primenom pravovremenog Papa Nikolau pregleda, na vreme se otkrivaju promene koje nikada ne treba da postanu maligniteti.
I to je pregled koji ne boli.
I to je pregled koji ne boli, pregled koji je dostupan široko na nivou primarne zdravstvene zaštite, tako da apelovanje pre svega i od strane medijskog servisa RTS-a znači će mnogo. Dakle, mi apelujemo na upravo onu poruku koju je doktorka Jovićević rekla malopre, da se jednom godišnje ili ne treba ni tako često, znači jednom u dve ili jednom u tri godine, obavi taj pregled do značaja koji bi ukazao na eventualne sumnje i promene kako bismo što bolje reagovali. Što se tiče obuke, ja bih samo želela da kažem, imamo obučene stručnjake, radimo na tome da se mladi kadrovi sada usmeravaju upravo ka onim specijalizacijama koje su potrebne sistemu, to je proces, iz godine u godinu se naravno kapaciteti uvećavaju, ali i prirodni odliv kadrova naravno aktuelan, međutim život je takav, mi se trudimo i radimo na tome da adekvatno u svakom momentu sistem zdravstvene zaštite bude obezbeđen adekvatnim kapacitetima.
Profesorka Grujičić, Vi imate dobru opremu, dolazite iz tercijarne ustanove i zaista ste u posljednjih godina napredovali u tom smislu, imate dobre stručnjake, međutim moramo da pomenemo ne da bismo uplašili slušaoce, ali da ukažemo na probleme sa kojima se suočavate. Kod tumora mozga, nažalost, ne postoji prevencija, tako vi kažete, većina pacijenata počinje lečenje u urgentnom centru kada im se otkrije metastaza na mozgu. I onda dođu kod vas.
Znači, kada su u pitanju primarni tumori mozga, to su najčešće, nažalost, maligni tumori, najveći broj pacijenata, 85% glioblastoma, dođe preko urgentnog centra, što je strašno. Znači, onda kada već dobije seriju epileptičnih napada, razvije neurološke ispade, ne ponaša se totalno normalno, tada dolazi na dijagnostiku, iako danas imate skener stvarno na svakom koraku, i u Beogradu, pa i u unutrašnjosti. Šta je problem? Ja ne znam da li lekari opšte prakse mogu da pošalju pacijenta na skener, ali mislim da bi to apsolutno trebalo da im se dozvoli, jer oni znaju te bolesnike. Mi često kažemo da je prvi znak postojanja nekog procesa u mozgu zapravo ta diskretna promjena u ponašanju koju može da prepozna samo porodica pacijenta. Nažalost,
Na primer,
postaje zaboravan, priča šale koje nisu bile karakteristične za njega ili nju, zanemaruje nešto, postaje neuredan, a bio je jako uredan, ili postaje obrudan. Jednostavno menja se, ali to su diskretne promjene. E sad, šta je problem? U fudbal, politiku i medicinu u Srbiji se svi razumeju. I onda naravno familija kaže, ovaj otišao u penziju, ovaj ga je iznervirao šef, ovo je ovako, i onda oni tumače šta se desilo i onda dođu kada je praktično tumor zahvatio 1/4 lobanje. Znači, mozak je sveden na svoje 3/4. To ne znači da mozak ne služi ničemu, ali na svu sreću on je stišljiva jedna supstanca koja može da trpi do određenog trenutka neku ekstra masu kao što je tumor. Onog trenutka kad se te sile kojima se mozak prilagođava iscrpe, tog trenutka pacijent dolazi u urgentni centar. I nažalost to je ta terminalna faza. Da ne govorimo o pacijentima koji lečenje svoje primarne bolesti ne znaju da imaju tumor na vreliću materice ili na bubregu ili na debelom crevu ili na plućima. Dođu kod nas sa 3, 4 ili 5 metastaza na mozgu. Zato što su dobili oduzetost jedne ruke, ne mogu da govore i imaju neurološke ispade. Oni sigurno, kad uzmete dobro anamnezu, vi dobijete podatak da su oni primetili da nešto tu nije u redu sa crevima, nešto iskašljava, ali nije išao kod doktora, pa šta vredi? Doktori uzimaju pare, da bi se na vreme pregledao moraš da ješ privatno, a mi imamo pod navodnicima besplatan zdravstveni sistem.
Nemamo osnovni paket osiguranja.
Tako je. Onda kad odete privatno, onda vas oni šalju, samo što muškarce ne šalju na ginekologiju. Mislim, iskreno rečeno. Znači, tu mora da se napravi nekakav red. Ja zaista mislim da naše kolege iz privatne prakse na određeni način treba da uđu u sistem.
Javno-privatno partnerstvo bi itekako unapredilo zdravstveni
međutim,
sistem.
Međutim, odgovornosti lekara i žestoka kontrola od strane osiguravajućih društava gde si postao pacijenta na pregled. Jer ako ću ja svakome napravi magnetnu rezonancu, pa onda ja nisam baš nešto doktor koji sve zna. Obaška, još i kad naprave magnet rezonance, što je zaista savršena jedna tehnologija i savršena dijagnostika, onda pojedinci toliko uplaše pacijente da kod mene svake srede dođe pola pacijenata samo da im ja kažem da im nije ništa. A za to vreme nekome raste tumor, nekome se razvijaju metastaze i raste primarni tumor. Zašto? Zato što nemamo porodičnog lekara.
Opet se vraćamo
na preventivu i opet se vraćamo na taj osnovni
segment
da bi bio uspešan zdravstveni sistem, primarna zdravstvena zaštita. Treba možda pitati te naše kolege kako bi oni organizovali svoj posao. Gde se oni vide? Zašto njih niko ne pita? Imaju sindikat, imaju ovo, imaju ono. I sad šta radi ministarstvo? Ja pozdravljam ove akcije preventivnih pregleda, da se pregleda po nekoliko desetina hiljada ljudi za jedan vikend. Ali ja mislim da je i ministarstvo svesno toga da organizacija zdravstvene službe nije dobra i da na neki način pokušava da ispravi te nekakve greške koje postoje.
A to je proces, profesor.
To je proces. Treba da sednemo i da se dogovorimo. S druge strane, koliko imate specijalista? Koliko tih specijalista u podne imate na poslu? U tercijarnim zdravstvenim ustanovama, u sekundarnim zdravstvenim ustanovama. Ajde otvoreno da razgovaramo. Imate ljude, jedno 30% lekara, koji okapavaju u tercijarnim i sekundarnim zdravstvenim ustanovama. Popodne su tu, uveče su tu, non stop ne rade si sale. Imate ove šetače koji urade 5 operacija godišnje ili urade ni jednu, zovu se hiruzi, a zapravo ne rade ništa. A plata je svima ista.
A mehanizmi kontrole?
E pa nema ih. Niko neće nikome da se zamera, umjesto da se bar u hirurgije to jednostavno pobrojite operacije, težinu operacija i vidite ko je šta radio. I ako vi radite 50 godišnje najlakših, a moj tim recimo uradi 600 najtežih, a plate svima ista.
Koliko operacija vi radite tokom jednog dana? Da li postoji neki...
Otprilike 3. S tim što sredom imamo ambulantu u kojem dođe oko 120 ljudi, nas 4 pregleda, a inače svakog dana po tri operacije najmanje, neki put i više, zavisi da li se pacijent pogoršao, nije se pogoršao. I ja stvarno neki put razmišljam o tome da li sam ja pravedna prema mojim mlađim kolegama. Jer oni imaju porodice, treba i sa njima da provedu vreme, a do pola deset, do deset, do jedanest uveč ostaju. I to ne samo moje odeljenje, i kolege sa drugih odeljenja.
Da podsjetimo, to su kompleksne operacije na
izuzetno,
mozgu.
Izuzetno, mi imamo samo tri operacione sale. Sad ćemo valjda dobiti taj novac da napravimo šest operacionih sala, onda ćemo lakše moći da dišemo.
Pomenuli ste magnetnu rezonancu, skener. Da li postoje i dalje liste čekanja?
Za skener ne. Kod nas na klinici, nažalost, dolazili su neke kolege iz RFZO-a pre neku godinu, kad je profesor Moma Babić bio direktor, da se naprave liste čekanja, na što sam ja odreagovala zaista, odmah sam ga zvala i rekao, će ti praviš meni liste čekanja kad ih nema. Za magnetnu rezonancu u Kliničkom centru Srbije jako su opterećeni, ne možemo čak ni fine tehnologije na tim magnetima da radimo, se čeka skoro godinu dana, ali jedna lepa vest, u Nišu je lista čekanja 42 dana. S tim što ljudi koji imaju pozitivan, recimo, nalaz na skeneru, oni se preko dnevne bolnice klinike za neurohirurgiju praktično odmah snime. To je fantastična stvar. Znate, jedno je kad vi imate samo glavobolju i uredan neurološki nalaz, a druga stvar je kad vi već imate nešto na skeneru sumnjivo, vi onda morate da po prioritetu budete snimljeni. Tako da tamo je lista čekanja zaista samo 42 dana, imaju tri odlične magnetne rezonancije i njihov centar je zaista. Ja kažem, drago mi je zbog tog, jeste.
Bili ste i radili i operaciju.
Jeste, toliko mi je drago zbog tog naroda dole na jugu. Zaista su zaslužili da dobiju jednu eminentnu ustanovu, ima tamo dobrih neurohirurga, treba im pomoći, treba mi da odemo malo nešto da se ta tehnologija čisto da sa njom ovladaju, mada su oni iskusni svi neurohiruzi, nema tamo ljudi koji nisu radili, ali ceo taj jug više ne treba da dolazi ovde kod nas na magnetnu rezonancu. Profesor Dragan Stojanov tamo može da uradi i traktografiju i funkcionalnu magnetnu rezonancu, zaista radiolozi su tamo zaista na jednom nivou gde mogu da odrade sve i nema više potreba da dolaze svi u Klinički centar Srbije.
2 miliona ljudi gravitira ka tom kliničkom centru,
tako
to je,
je
veoma značajan
tako
podatak.
Je. I drugo, bliže im je, ne moraju da putuju još 200 kilometara. I zaista, eto, moj apel je da se na neki način jave tamo, da se malo rastereti Klinički centar Srbije, jer zaista je ogromna lista čekanja i to je potpuno neshvatljivo i dođete sada da zakažete, zakazujem za godinu dana. Pritom se ljudi ljute, a šta će ovi imaju?
A to su bolesti koje baš ne mogu da čekaju.
Ima bolesti koje mogu da sačekaju.
Dobre.
Ne godinu dana, naravno, ali ima bolesti koje mogu da sačekaju. Prioritet moraju da imaju oni ljudi, upravo onkološki bolesnici. Ne sme da se desi da pacijent koji ima onkološku bolest mora da plaća svoj pregled privatno. E to sistem ne sme da dozvoli. Ja se nadam da ćemo mi dobiti sada i magnetnu rezonancu koja će biti vezana za gama nož. Potrebno je da dobije i Zemunska bolnica, i Dragiša Mišović, i Gradska bolnica. Molim vas, to su sjajne ustanove. Znači, tu dijagnostiku poboljšati, jer stvarno vi danas ne možete da radite procenu efikasnosti terapije ako nemate savremenu dijagnostiku. O PET skenu da i ne govorim. PET sken je ogromna pomoć upravo kod ovih pacijenata koji vam dođu bez poznate primarne bolesti.
Profesorka, samo da preciziramo, nisu svi kandidati za gama nož. To je jako važno,
ne,
da naglasimo, da ne misle sad slušalci,
ne,
eto,
ne, ne, nisu,
imamo
nisu.
Mi spasiteljku.
Ali ćemo se proširiti, proširit će se indikacije za ovaj X nož, moći će da se zrače veći tumori, pogotovo ta regija vrata, kičme, izuzetna je preciznost, tako da bez problema se može zratiti kičmeni stuba da se ne ošteti kičmena možda.
Kad kažete preciznost, vi ste govorili za gama nož da se tako čuva ona bela moždana masa,
jeste,
i da ostaju, jeste, one zdrave ćelije netaknute.
Tako je.
I to je dobro.
I to je dobro.
A što se lista čekanja tiče, kada je Institut za onkologiju i radiologiju u pitanju, vi ste na putu da se proširite što se tiče kvadrata. Zapravo, nova zgrada je tu nekako na vidiku i profesor Đodić se veoma ponosi time, a vi dolazite iz te ustanove, dokle se stiglo s tim?
Jeste, evo, Institut je dobio nove aparate za zračenje, znači tako da će to biti sad ukupno 4 nova aparata za zračenje pored onih starih. I evo, aparati su, odnosno ti grub, da kažem, radovi pripremni, ili potrebno bilo izgraditi nove bunkere, i ti radovi su završeni, aparati su uneti, i tako da je sad onako u nekoj fazi pripreme, tako da mislimo da će to dramatično olakšati situaciju, ali postoji veliki pritisak na zračenje, ali evo, ne samo institut, nego i drugi radioterapijski centri u Srbiji su dobili nove aparate. Eto, najavljeno je da ćemo imati mogućnosti da dodatno proširenje prostora, što bi nama jako olakšalo u smislu novih operacijnih dvorana, pa onda recimo dnevne bolnice za hemioterapiju, jer se mi nalazimo u zgradi koja je započeta pre Drugog svjetskog rata, jel? Tada namenski, a možda možete misliti danas kako nam je u toj zgradi, tako da to očekujemo da će to dramatično olakšati situaciju i poboljšati uslove lečenja i mogućnosti.
Da li postoje liste čekanja za zračenje uopšte ovih dana kod vas ili je to zaista sve svedeno na jednu dobru meru i standard?
Pa postoji, zato što ceo tok pripreme za zračenje ima, znači, od prvo od svih pregleda pripremnih i tako dalje, zato i danas je, s obzirom da su ti aparati veoma, da kažem, sofisticirani i priprema sama za zračenje, proračuni koje će tačno kako će biti, znači, samo zračenje traje neko postupak, tako da čeka se možda 2 do 3 meseca, znači, ukupno, što je još uvek u nekim, kako da kažem, onako medicinski dozvoljenim normama i što je očekujemo da će biti, opet da će se smanjiti kada budemo imali veći broj aparata.
A kada počnu zračenja, dešavalo se ranije zbog nedostatka aparata koji su radili u 3 smene pa su tako se onda je i kvarili, bilo je i prestanka terapije. Da. Da li toga ima danas na institutu?
Da, po pitanju ovih starih aparata koji su već baš tom upotrebom u 3 smene, znači do 1 po ponoći svakog dana, znači praktično skoro da se ne gase aparati.
I to samo Institut za onkologiju i radiologiju u Beogradu. Su oni radili.
Jeste, to je jedan stvarno onako da kažemo udarnički rad, jel? Možete misliti, čak je bilo, sećam se poseta nekog političara koji to nije verovao, nekog stranog ili lekara, ne sećam se, koji su insistirali, su neka delegacija je bila da dođu posle večere da kažu da svrate do instituta, nisu mogli da veruju, stvarno da iza ponoći i stvarno vidite iza ponoći pacijenti se polako sa svojim puškirićima spuštaju liftom na radioterapiju. Jel? Tako da svakako uz takvu upotrebu aparata dolazi stalno do kvarova, znači to je neminovno. Međutim, imamo stvarno dobru saradnju sa serviserima, tako da se ekipe odmah pojave, tako da je to nešto što se dešava, da možemo da kažemo, na dnevnom nivou, jedino ako se nekad desi da je neki veći kvar, ali bukvalno to se na dnevnom nivou se desi, znači nešto, neki kvar, to se odmah popravi i tako dalje, tako da svi se stvarno zaposleni trude da to što lakše se odvija taj ceo proces, da ne dođe do zastoja u terapiji, ako naravno se neki aparat pokvari, prebacuje se pacijenti na drugi, tako da eto to je.
Dobro, i to se nekako unapredilo. Nadam se da smo uspeli da slušaocima malo približimo ovu temu u onom smislu da ih podstaknemo da više misle o svome zdravlju i da im pošaljemo poruku da je rak izlečiv. Hvala vam što ste govorili za emisiju Talasanje, prvog programa Radio Beograda. Naši gosti bili su direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije, primarius dr. Verica Jovanović, načelnica odjeljenja za neuroonkologiju Klinike za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije, profesor dr. Danica Grujičić, dr. Ana Jovićević, epidemiolog iz Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, i PR koordinator kampanje RTS-a Rak je izlečiv, Tanja Šikić. Današnje talasanje potpisuju ton majstor Darko Milosavljević, producent Aleksandar Radović, muzički urednik Ružica Ćirić, ja sam Marina Stojadinović i želim vam prijatan dan. Do slušanja.
Thank you. desire power. Feedback.